Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, в цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошуватиме отець Олег Кіндій, священник парафії святих Володимира та Ольги Української греко-католицької церкви, також викладач богослов'я Українського католицького університету у місті Львові. І ми вітаємо вас, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Дуже радий знову бути з вами.
І ми радіємо і запрошуємо всіх вас, дорогі радіослухачі, також до трансляції, яка зараз триватиме на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Маємо можливість не тільки слухати, а ще й бачити отця Олега сьогодні в катехизі, тому доєднуйтеся. Тема сьогоднішньої катехизи буде у нас торкатися твору Кирила Олександрійського, і я передаю слово вам, отче.
Дуже дякую. Насправді так. Я запропонував сьогодні для цієї катехези знову звернутися до одного богослова, про якого ми вже з вами говорили. Це Кирило Олександрійського. І чому? Тому що якраз зараз так сталося, що в нас в університеті ми продовжуємо свій такий перекладацький проєкт. Ми маємо вже кілька томів в перекладі оці церкви на українську мову. І зараз я працюю над перекладом, власне, твору, який називається «Про єдність Христа» Кирила Олександрійського. І, власне, про цей твір я хотів би так трошки привідкрити нашим слухачам і тим, хто дивиться, таку кухню перекладацьку. Та? Тому що ми розуміємо, що церква має велику скарбницю в отцях церкви. В церкві взагалі дуже багато є скарбів. Ось деякі з цих, власне, перлиночок, які ми маємо з минулого, воно десь заховане, десь воно десь на поличках лежить. Те, що ми кажемо, святе письмо, треба брати дух, читати. Так. І ми маємо багато добрих прикладів такого християнського життя, які, власне, з минулого до нас можуть дуже яскраво промовляти. А от Кирило Олександрійський – це є один з найбільших отців церкви минулого. Власне, я трошки про нього поговорю. І він є той, який в нас в цьому контексті посту, великого посту, може нам також дещо підказати, як правильно підготуватися до свята Воскресіння Христового і як поглибити свої стосунки з Богом. Та? Тому що про це йдеться. Нам не йдеться просто про те, щоб оглядати, як в музеї, дуже цікаві там, не знаю, об'єкти, образи, якісь, можливо, предмети, так? Але нам важливо є вдумуватися в життя церкви, в життя Христа, і рівнятися власне на Христа, і розуміти, як у Христі ми можемо краще ставати навіть самими собою, зрозуміти для себе, хто такий Христос. Але власне цей твір про єдність Христа, який я зараз презентую, я ще його до кінця не переклав. Він має так всього приблизно 40 з чимось сторіночок. Це ніби не є дуже великий текст, але знаєте, я вам скажу, що з греки перекладати не є дуже легко, але є різні інструменти і пробуємо так. Але трошки нагадаю про біографію.
Отче, я так зараз на секундочку вступлю. Хочу сказати нашим радіослухачам, що дуже сьогодні у нас цікавий формат катехизи, адже хто увімкнув вже відеотрансляцію на Фейсбуці чи Ютуб-каналі Радіо Марія, можете бачити також презентацію теми. І отець Олег сьогодні разом з тим, що буде говорити в катехизі, ще й показує нам на презентації тут гарні зображення і, можливо, такі основні десь тези, які, ну так, очно також нам допоможе запам'ятати і, власне, поглибитися у тему сьогоднішню. Тож запрошуємо.
Дякую. Вчора в нас на кафедрі я мав нагоду про це говорити з нашими колегами-богословами і студентами, так. А сьогодні, думаю, на Радіо Марії можу поділитися тим самим матеріалом, тому що я до нього готувався, дуже свіжий, для мене дуже дороге, дуже близький, тому що хтось має можливість переглядати онлайн, так, Радіо Марія слухати і дивитися дещо, так, то може це трошки урізноманітнить, трошки поглибить, так, проілюструє все те, про що я говорю. Так, отже, Кирило Олександрійський народився близько 376 року, це просто нагадуємо, вже колись про це говорили, але просто, щоб, може, хтось не чув, так, помер приблизно в 444 році, він був у Єгипті, і народився в славному місті Олександрія. Ми знаємо, що в античності Олександрія це було одне з найбільших міст. По своїх розмірах воно майже нічим не поступалося ні Римові, ні пізніше виросте дуже велика нова столиця Константинополь. Так, чи там було дуже велике місто Антіохія, такі великі центри економічного життя, політичного життя, але також і культурного життя, і релігійного життя Олександрія. Ми вже про це згадували в контексті інших богословів. Було цікавим містом, тому що тут стикалися різні культури, не тільки єгипетська, але ми знаємо, що це місто було засноване греками чи так, Олександром Македонським. Так, тут пізніше, коли розширилася Римська імперія, приїхало дуже багато людей з Італії, умовно кажучи, так, з західної частини Римської імперії, тому тут були присутні римляни, так, але також і велика єврейська діаспора. Тому от, коли досліджував іншого олександрійського богослова Климента Олександрійського, який жив трошки раніше, в 2-3 столітті, то ми знаходимо в цей період 3-4 століття навіть деякі артефакти, які прийшли навіть з далекої Індії, маленькі статуетки Будди чи там інших елементів релігійного життя інших країн, взагалі інших континентів. Так, це дуже цікаве місто. Народився власне наш Кирило в Олександрії. Його вуйко, мовно кажучи, так, був Теофіл, був патріархом Олександрійським. Тобто він походив з такої досить заможної родини, впливової родини. Він здобув в Олександрії ґрунтовну класичну освіту, дуже добре знав і грецьку класику, філософську класику, а також дуже добре знав місцеву єгипетську культуру і релігійний світ. Ну, і, очевидно, він зростав в християнській сім'ї, тому дуже добре вивчав Боже Слово. І, як ми знаємо, для олександрійських богословів, філософів, очевидно, що витворилася певна вже ціла традиція. В філософському контексті це є там школа так званого середнього платонізму чи неоплатонізму. Ось ми знаємо, що Олександрія славилася великими вчителями саме цієї школи, але і Олександрія дала поштовх, середовище для так званої Олександрійської катехетичної школи, християнської школи. І специфікою цієї школи, так я коротенько нагадаю, що є те, що попри те, що богослови дуже добре знали, ну, логіку, так, вони мислили дуже послідовно, так, витворювали цілі системи мислення, але все одно для них, і ми це побачимо в цьому творі, про який ми сьогодні говоримо, так, для них все-таки Боже Слово було найавторитетніше. Так? Тобто логіка, людський розум, висновки, які ми можемо зробити з пошуків чисто раціональних, так, вони є дуже важливі, так, Бог нам дав розум, навіть ми кажемо, що розум – це є відлисток, так, це є іскра божественна, так, але для того, щоб бути певним в своїх знаннях, особливо про Бога, про світ, про себе, так, ми потребуємо божественне откровення, власне, Боже Слово. І для Кирила Олександрійського та Боже Слово – це таке найавторитетніше джерело знань. Так, він, коли помер його, власне, вуйко Теофіл, то він став патріархом, отже, в 412 році, і там займав цю кафедру майже 32 роки, тобто, насправді, досить великий період часу. Він відомий своєю непримиренністю до єресі, так, він активно полемізував з опонентами. І найбільшою його богословською такою битвою стала суперечка з іншим християнським єпископом Несторієм, який сам був родом з Антіохії, він сформувався трошки в іншій богословській школі. Ми трошки вже це теж колись проговорювали, тільки нагадаю, що антіохійці, християнська школа антіохійська, вона була під більшим впливом юдейської думки, і тому для антіохійців дуже важлива була так звана історичність і моральна складова коли вони вивчали Боже Слово, а для Олександрійських і історичність, і моральна складова олександрійці мали певну таку тенденцію до те, що ми назвали алегоричного способу мислення, і також до містики. Я не хочу сказати, що в інших частинах християнського світу не було містики, містиків були всюди багато, але, власне, християнська містика побудована була на дуже важливих таких сходинках. Так? Християнська містика могла будуватися в першу чергу на тому, що людина мала би перейти дуже глибоке моральне навернення, очищення своїх думок, свого способу життя. Потім другий дуже важливий етап для християнської містики – це вивчення Божого Слова, про це я, власне, тільки що згадав. І тоді вже, коли людина живе цнотливим життям, чистим життям, так, таким відданим, ревним християнським життям, коли вивчає Боже Слово, тоді ми можемо сказати, що перед нею розкривається Бог в якихось нових, так, глибших сенсах. Ось. Ну і для антіохійців ці вищі, якісь містичні сенси не були надто важливими, та для них було більше важливо, власне, моральне життя. Ось. І тому часом, коли в різних богословських текстах вони між собою зустрічалися, то в них виникали певні суперечки. І одна з таких суперечок виникла навколо Марії, як називати Марію. І, власне, олександрійці ще в раніших часах, коли вони молилися до Марії, знаючи, що вона є матір Ісуса Христа, вони надали їй титулу, який звучить Богородиця. Для нас Мати Божа, та? Для нас він є дуже близький, дуже рідний, так? В нашому монотонному житті, так, в нашому зверненні до Марії, ми дуже спокійно звертаємося до неї, як Богородиця, як Мати самого Бога. А наш Несторій, насправді, бунтувався проти цього, тому що він вважав, що Марія, як людина, так, вона може народити лише людину, вона не може народити Бога. Та Бога може народити тільки Бог на цьому такому високому рівні Пресвятої Трійці, Отець вічно родить сина. Так, це зрозуміло. А як може Марія народити Бога? Так? Це, так мовити, для таких трохи більш раціональних, таких приземних антіохійців, це було трошки важко зрозуміти. Але, власне, наш Кирило є той, хто обґрунтовує вчення про Марію як Богородицю, і він відштовхується, власне, не так від Марії, як від самого Христа. Я зараз до цього дійду. Так. І для цього навіть було зібраний цілий Ефеський собор, це третій Вселенський собор, і на ньому було проголошене вчення церкви, що Марія справді є Богородицею. Так? Попри те, що вона справді є людиною, і логічно мислячи, так, не може людина народити Бога, тому що людська природа є обмежена, але тому, що Марія, через те, що вона погодилася стати матір'ю Сина Божого, і відбулася таїнственним способом поєднання божественної природи і людської природи в її лоні, так, тобто те, кого вона виношувала в своєму лоні, чи це була людина, так, це була людина. Ісус Христос є повноцінною людиною. Але чи це також був Бог? Так, також в лоні Марії разом з оцією людською природою також і була божественна природа. І тому, коли вона народжувала, чи вона народжувала людину? Так, вона народжувала людину. Але в той сам час ця людина була вже від самого початку, від самого зачаття, в тому моменті благовіщення, коли вона каже так, коли Дух Святий її осінить, та, своєю ласкою, своєю силою, своєю всемогутньою, так мовити, енергією, так, то в її лоні поєднується божественне людське, і тоді, власне, вже той Ісус, який є в її лоні, є людиною, так, і є Богом, так. Коли вона народжує Ісуса, то вона народжує не просто людину, а вона народжує саме Бога, Боголюдиною. Тому Кирило Олександрійський наголошує на тому, що так, її можна називати Богородицею, так, і це про це говорилося, так, дискутувалося на Ефеському соборі. Патріаршество Кирила супроводжувалося також, ну, певним ставленням до інших етнічних груп, до юдеїв. Ми знаємо, що в Олександрії була велика єврейська діаспора, і часом відбувалися напруги серед різних етнічних груп, так. Також ми знаємо, що за часів Кирила Олександрійського була зруйнована дуже відома бібліотека і так званий музей. Це такий місце, де збиралися всі знання, які акумулювалися протягом 400 чи навіть 500 років існування цього міста. Але для християн цей так званий музей, ця бібліотека була не лише місцем знань, але також і місцем такого язичницького поклоніння. І в якийсь момент через конфлікт між греками і місцевими християнами, коптами ми їх називаємо, та копти – це є єгиптяни, які навернулися на християнство, і тому ми так їх називаємо, та це такі єгиптяни-християни, які зруйнували музей, тобто це такі великі капища, які були в Олександрії. І в такому конфлікті, про це теж можемо говорити, про це знають люди, ми не закриваємо на це очі. Загинула також така досить відома на той час жінка, філософ Гіпатія. Так, це часом звинувачували самого Кирила в її смерті, хоча він до цього не мав ніякого стосунку, очевидно, що, але такий конфлікт був. Тепер трошки перейду далі до наступних моментів саме твору. Чому? Тобто про єдність Христа. Він був написаний приблизно в 438 році. В кінці 19-го, початку 20-го століття, ми теж про це на самих початках наших таких катехез про отців церкви згадували, що в лоні католицької церкви з'явився дуже великий інтерес до отців церкви. І один такий дуже видатний єзуїт Жак Поль Мінь, він вирішив об'їхати Європу, Близький Схід, Єгипет, всюди, де він міг потрапити, і зібрати рукописи, зібрати видання, зібрати всіх отців церкви, які він міг знайти. Це, насправді, дуже величезна праця, неймовірна праця, але він її дуже сумлінно виконує. І очевидно, що він дає поштовх для вивчення скарбів, власне, святоотцівського знання, тому що так, на цей час церква почитає отців церкви, ми зараз також почитаємо отців церкви, маємо, пишемо їм ікони, звертаємося до них в молитвах, згадуємо на божественній літургії, ось, але твори їхніх не читаємо, так, тому що тож часу вони є недоступні, навіть те, що я згадую, ми українською мовою перекладаємо, це так маленькими крупинками, так, англійською мовою, чи там польською мовою, чи німецькою мовою, французькою мовою є великі збірки, так, а ми так лише тільки починаємо. Ну, але це на слайді, якщо хтось бачить, так, цей третій пункт, PG, це патрологія грека, це 75-й том, де в колонках 1253-1361 цей твір, власне, розміщений. В кінці 19 століття в Оксфорді цей твір був опрацьований, перекладений англійською мовою. Ось, а вже в другій половині, чи 1964 році, такий відомий богослов, також філолог Дюран, француз, опрацював цей твір і видав так зване критичне видання, де він переглянув багато різних доступних рукописів для того, щоб вибрати і витворити, ну, власне, те, що ми називаємо найточніший текст. Так, ми це маємо таку титанічну працю, було пророблено і з текстами Святого Письма, щоб ми мали як найточніший текст Святого Письма грецькою мовою, іншими мовами, оригінальними мовами. Так, ось, і навіть зараз, коли перекладаються якісь тексти Святого Письма на різні мови, так, вони повинні користуватися найточнішими текстами оригіналу. І така сама історія була і з творами цієї церкви, також з документами, тому що для нас важливо, щоб документи несли, ну, свою авторитетність і були як найточніші. Бо ми знаємо, що в історії часом, коли переписувалися якісь рукописи, могли допускатися якісь помилок, можливо, щось дописували, можливо, щось опускали, так, але і тому, коли ми звіряємо різні рукописи, ми тоді винаходимо, що насправді, яким насправді цей текст. Такий, може, трошки технічна інформація, але, можливо, когось це цікавить. Так. Ну і ще раз, так зване контекст написання цього твору. Так, 428 року Несторій, про яку я вже згадував, він сам антіохійця, приїжджає до Константинополя і стає патріархом. Так, і А в 428-429 році він, власне, проголошує, каже, що він чує цю молитву, яка прийшла з Олександрії, і чує там цей термін «теотокос» грецькою мовою, так, «Богородиця». І він пише лист, у якому він заперечує, що насправді треба це слово усунути. І цього листа він відсилає до різних єпископів, також навіть до Риму, до Олександрії. Наш Кирило Олександрійський, він теж отримує листа від Несторія і на нього відповідає, є кілька листів, які вони пишуть один одному, де вони, власне, полемізують. А Кирило Олександрійський відзначається своєю родовністю і швидкою дією. Так? Він перекладає лист Несторія на латинську мову і пише свій коментар, чому Несторій є неправий, і відсилає його до Риму на той час. Так, папа, не завжди папа знав добре грецьку мову, а тут йому приходить переклад вже готовий, і папа стає на сторону, насправді, Кирила Олександрійського. Тоді в червні 431 року відбувся Ефеський собор, 431-433 рік відбулися такі консультації між Антіохією і Олександрією, і була проголошена так звана формула об'єднання в 433 році. І тому, коли ми читаємо наш текст, цей, який я зараз говорю, про єдність Христа, він вже написано після цієї формули об'єднання, бо та для антіохійців все-таки не до кінця була зрозуміла логіка Кирила, і Кирило мусив її пояснити. Так, тому що йшлося таке, я зараз можу трошки пізніше, наприклад, із самого тексту це повістує. Так, Кирило захищає рішення собору, пояснює свою христологію і бореться з несторіанськими ідеями. Теж, може, кілька слів, коротюсінько, інші великі такі важливі христологічні трактати, які написав Кирило Олександрійський, тому що про єдність Христа це не є єдиний його твір. Власне, ще в 429 році він пише відомий його твір про справжню, про правдиву віру, звернену до імператора Теодозія. Потім, власне, він пише твір проти блюзнірства чи богохульства Несторія. Дуже відомий його коротенькі 12 анатематизмів 430 року, які пізніше будуть затверджені на Ефеському соборі. Ось це такі 12 речень, я теж колись можу їх перекласти з грецької на українську, де він дуже простий, але такий глибокий спосіб пояснює, в чому Несторій помиляється. Так? І тоді ще є формула об'єднання, про яку я згадав, власне, про єдність Христа, схолії. Схолії – це такі твори, де є ніби пояснення до попередніх творів. Схолії – це коментарі. Так? І от вже в нього є такі схолії про воплочення єдинородного сина. Так? І теж є відомий його твір, такий христологічний, це його коментар на Євангеліє від Івана. Так? І тепер до самого твору. Так. Ми вже згадали, що він написаний після примирення з антіохійцями. Так. Він є, має менш полемічний тон, ніж ранні твори проти Несторія. Так. Його ранні твори вони такі дуже емоційні, звинувачені Несторія. Не лише в єресях, а також в аморальності життя. Там, він так трохи це все гостро робить. А тут він дуже виважений. І не як памфлет, не як, скажімо, швидкий твір, а от як систематичне викладення. Тому і ми обрали, я запропонував перекласти цей твір, тому що він є таким зразком цілісного трактату, який написаний у формі діалогів, так як у Платона. Так, це характерна риса пізніх творів Кирила Олександрійського, також інші отці церкви писали свої праці у вигляді діалогів. Вони, насправді, тоді легко читаються, тому що це не просто монолог, а це є розмова, наче двох людей, які між собою мають нагоду тоді з'ясувати різні аспекти того чи іншого вчення. Так. Ну і він використовує такий дуже відомий термін, як іпостасне єднання. Це такий, наче витвір самого винахід, богословський винахід Кирила Олександрійського, тому що він намагається пояснити дуже важливу одну річ, та, що в Ісусі Христі, попри те, що є дві природи, божественні людська, але вони є настільки глибоко між собою пов'язані, що вони творять одну єдину форму самовираження, так? І ця сама форма самовираження, ми називаємо її іпостасію, так? Це є та божественна іпостась, яка є ще, ну, до сотворення світу. Тому так, так цікаво, Кирило Олександрійський пояснює, що от така аналогія, може, так може на нашу теперішню мову можна собі уявити, що от є смачний чай, так? І він є чай, як чай, ми хочемо його пити, але ми можемо до чаю додати, наприклад, ложку меду, так? І коли ми додаємо ложку меду, та цей мед, це не наче щось інше, це щось зовнішнє до чаю. Але коли ми його додаємо, цей мед не наче поєднується з чаєм, і чай залишається чаєм. Чай все одно є чай, може трошки бути смачніший, в ньому якийсь певний смак, але він не став чимось новим. Так, так само і пояснює Кирило Олександрійський, що божественне Слово Боже, Син Божий, він завжди існував. Так само, як існував завжди Отець, завжди існував Дух Святий. Але в якийсь момент, власне, для спасіння людського роду, Син Божий, друга особа Пресвятої Трійці, приймає на себе людську природу. І тут так, тут якраз і починається ця ціла суперечка, чи людська природа розчиняється в божественній природі. І в Кирило Олександрійського навіть є певні ці ранні твори, де, власне, звучить ця така нотка, що в Ісусі Христі є одна єдина божественна природа. Вже ніби людської природи немає. Але з часом Кирило Олександрійський розуміє, що він занадто радикально ставиться до цього єднання і визнає, що в Ісусі Христі є повноцінна людська природа, де нічого людського не бракує. Так? Тобто Ісусу і Христові, як Боголюдині, він, очевидно, що є предвічний Бог, але він також є повноцінна людина. Ось, але це так зване іпостасне єднання якраз на цьому і наголошує. Так? Я вже згадував, що це є діалог між двома особами. З одного боку, це є Кирило, який є захисник віри, а з іншого боку, представник несторіанських поглядів, або той, хто потребує роз'яснення, вони між собою, власне, дискутують. Ще які теми піднімаються в цьому творі, так? Про єдність Христа в двох природах, я вже про це згадав. Також критика розділення Христа на двох синів. Так? Тобто, попри те, що ми тільки що сказали, що Ісус Христос є Сином Божим, так? І ми можемо сказати, що Він є Сином Марії, так? Тобто Сином людини, Сином людським. Так? Навіть в Святому Письмі часом вживається такий термін «син людський», «син чоловічий», чи, якщо там інший переклад. Але навіть в цьому терміні, так, немає двох синів, які між собою наче поєдналися. Воно б тоді передбачало, що людський син також має свою власну особу, не наче свої власні рішення, свої власні, не наче, ну, так, свої власні погляди. А Кирило Олександрійський, власне, проти цього виступає. В Ісусі Христі людська природа, так, повністю знаходить свою самореалізацію в божественній особі, так, в божественній постаті. Я розумію, що це трошки, може, технічно, але я це мушу пояснити, тому що для нас, християн, кожен нюанс є дуже важливий. Так. Ми не просто віримо в якісь загальні формули чи якісь там загальні речі, так. Ми також намагаємося докопатися до того, як воно є насправді. Так. Отже, полеміка навколо таких термінів, як єднання і сполучення. Так? Тобто єднання – це, власне, таке поєднання божественно-людської природи, де бувається оця іпостасна єдність. А от Кирило Олександрійський пропонував, не Кирило, а Несторій пропонував інший термін «синапсіс». Це таке ніби злучення, що ніби два сини між собою, ну, зустрілися і домовилися, як Мойсей і Бог, чи, скажімо, там, Авраам і Бог. Так? Це людина і Бог, які між собою укладають певний союз і намагаються його дотримуватися. Так? І є якась певна тенденція подумати, можливо, Ісус – це також є просто людина, яка вірна Богові і яка виконує той задум, який Бог йому доручив. А насправді Кирило пояснює, що Ісус – це не просто новий Мойсей, чи новий Авраам, чи там, не знаю, навіть новий Адам. Так, він є людиною, він є повністю людський, так, але він є сам Бог. Це його повністю відрізняє від будь-якого іншого, чи там єврейського, юдейського пророка, чи будь-якого іншого, знаю, учителя, знаю, там Будди, чи там якогось іншого, в іншій релігії, тому що він є саме Богом. Оце є так, унікальність особи Ісуса Христа. Так. Ну так, підсумую трошки вчення, і тоді може ще залишиться 3 хвилинки, щоб зачитати такі приклади, які мені вдалося перекласти так, на українську мову. В такій пізнішій традиції, власне, 4-5 століття, точніше вже 5-6 століття, перепрошую, 5-6 століття, так, Халкідон, такий великий собор 451 року, один з найвпливовіших соборів, який підсумовує формування так званої науки про Ісуса Христа, христології, так, він використовує, власне, кирилівську таку, кирилівський термін «одна іпостась», «одна особа» Ісуса Христі. Так, визнає, що Ісус Христі є дві природи, про це ми сказали. І ці природи між собою поєднані в такий спосіб, який ми називаємо незлитно, нероздучно, нероздільно і нероз'єднано. Так? Тобто вони разом зійшлися, і вони не змінилися, але також не розчинилися один одному. І це дуже важливо, власне, Кирило закладає основи так нашого цього розуміння. Ну, і пізніше великі видатні богослови, такі як Іван Дамаскін, чи Тома Аквінський, чи інші видатні богослови, вони користуються та думкою Кирила Олександрійського і використовують, на нього орієнтуються. Так. Хоча, з іншого боку, так звані єретики, монофізити, теж цитували Кирила Олександрійського, зокрема, Северія Антіохійський, який використовував цей твір. Так, ну і, як я обіцяв, кілька таких прикладів, перекладів, що мені вдалося зробити. Та, я більшу половину вже переклав, що маю ще кілька сторіночок завершити, але тут я весь твір не перечитаю, але таки просто вибрав для вас може, кілька таких місць, які можуть бути для вас цікаві. Отже, на самому початку, так, Кирило каже, настав час висловитися про ці проблеми, які виникли в контексті несторіанської контроверсії. Бо деякі через брак розуміння опускають єдинородне слово Бога з найвищого п'єдесталу його досконалості та применшують його рівність з Отцем і Богом, кажучи, що він не є єдиносушний з ним. Так, тут Кирило намагається показати, що Несторій, ну, попахує, так, наче від дає такий відгум він вже попередньої єресі, про яку ми не раз говорили, так звану єресь аріанства, де вважав Арій, що Ісус Христос не був справжнім Богом. Ось інший Олександрієць, саме Атанасій Великий, власне, пояснював, що Ісус Христос є справжній Бог. І для Кирила Несторій є неначе новим Арієм, який опускає та гідність Ісуса Христа, наче до людського рівня, і це цього робити не можна. Також не бажають увінчати його природньою і незмінною тотожністю. Інші ж у подібний спосіб слідують за ними і потрапляють у пастку смерті та на бантах аду, викривлюючи таємницю спасіння єдинородного. Це такий, ми використовуємо часом термін «економія». Може, хтось навіть, це не економія, а економія, та воно походить з такого самого корення, так, йдеться про такий задум Бога спасти світ, як неначе навести порядок в себе вдома, тому що слово економія, воно складається з двох слів, ойкос – це є дім, номос – це є порядок чи закон, і економія – це є, ну, домоуправительство, часом такий старіший якийсь церковно-студентський термін, і за цим, власне, стоїть цілий задум Бога відновити гармонію цього світу. Так? Тому часом, одним словом, один термін грецький важко передати, але часом ми його просто калькуємо, як я зараз тут зробив, або мусимо його писати іншим місцем, як я це роблю. Так? Отже, ті перші, наскільки це їм виходить, опускають слово народжене від Бога Отця з висот Божества ще до його воплочення, а ті другі вирішили воювати проти слова, у його оплоченні, зухвало наважуючись критикувати його людинолюбну благодать, бо неправильно розуміють, як він, взявши на себе плоть, відповідно до самоприменшення, став людиною, на землі з'явився і з людьми перебував, будучи Богом за природою, супрестольний з Отцем. Так, ще один такий цікавий термін, який повторюється в Отці Церкви, так званий, це термін взятий з послання апостола Павла до Филип'ян, так, там він говорить про те, що Ісус Христос не вважав свою рівність з Богом за здобич, але применшив себе, взявши на себе образ слуги. Це самоприменшення, так, грецькою мовою це є так звана кеноза. Це такий процес, де Бог з великої любові, неначе не втрачаючи своєї величі, стає одним з нас. Будучи великим, стає малим. Ми коли говорили про це в контексті Григорія Богослова, такий ніби парадокс. Будучи вічним, він входить в сферу часу і простору. Так? Будучи невидимим, він стає видимим. Так? Той, який, якого неможливо побачити, неможливо торкнутися, стає видимим і до якого можна торкнутися, від якого можна отримати зцілення. Так? Отже, в цьому така краса, глибина цього оплочення. Я чому говорив про Кирила Олександрійського в контексті Великого посту, тому що, стаючи людиною, він не просто приймає на себе свою плоть, нашу людську плоть, перепрошую, робить її своєю, але він приймає також і всі наші страждання. Він приймає всі наші болі. Для нас, для нього, перепрошую, для нього все людське стає рідним. Так? Тому з Ісусом Христом, як Богом, який став людиною, легко говорити. Він розуміє людину зсередини. Про це, власне, дуже важливо Кирилу Олександрійському наголосити. Він не тратить свою єдність з Отцем, він є суперсольним з Отцем, але він з'являється на землі, він сам себе неначе стискає в формі людини. Так? Не просто форма, як якась така зовнішня видимість, ні. Приймає на себе все людське, щоб побути з людиною і перенести всі людські досвіди. Наше розуміння воплочення вносить ясність у те, як нам розуміти і голод, і втому, які були економічно, власне, спасенно накладені на того, хто зазнав добровільного самоприменшення. Тобто він, стаючи людиною, переживає не тільки голод, не тільки втому, власне, страждання, і саму смерть. Так, він своїм ставанням людиною потім цю смерть знищує. Він благоволив спасти весь людський рід через воплочення, чи радше через влюдинення. Так, в таких старіших українських перекладах ми вживали слово «вочоловічення», так? Але зараз розумію, що за словом «чоловік», так? То, що в російській мові там «чоловік» – це є як людина. Так? А ми розрізаємо між чоловіком і жінкою, так? Для нас природніше говорити про так зване влюдинення. Ми теж все зробили, коли в літургії трошки поправили такий термін, як чоловіколюбець. Так? Ми кажемо, не просто Ісус Христос є чоловіколюбець, але він є людинолюбець. Так? Він, власне, через це влюдинення, яке цілком і повністю мусило статися через народження, очевидно, від жінки, щоб через уподібнення до нас слова, яке народилося від Бога, засуджений був закон гріха у членах плоті, та щоб через уподібнення до смерті того, хто не знав її, смерть була знищена. Я розумію, що можна було б ще багато прикладів наводити з Кирила Олександрійського, але я мушу трошки зупинятися. Справді, вам дуже дякую, що ви дозволили мені поділитися так спадщиною Кирила і обіцяю, що трошки більше на неї допрацюю і колись вийде це таким томиком. Та.
Дякуємо Богу за вас. Сьогодні отець Олег Кіндій в ефірі Радіо Марія, священник парафії святих Володимира та Ольги Української греко-католицької церкви, викладач богослов'я Українського католицького університету у місті Львові, оголошував катехизу. Дякую вам, Отче, за ці знання, якими ви ділитеся, і через які ми можемо поглиблювати свою віру. І дуже цікаво знати такі витоки, таке слово, яке ви сьогодні ділилися та грецькою мовою, як воно перші дослідження ці. Дякую вам дуже. Маємо завершувати ефір. Неймовірно цікаво було. Богу подяка за вас. Слава Ісусу Христу.
Всі благо.
Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.